რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. შემდეგ სალომე ასათიანი გაუძღვება ჩვენს 1 საათიან საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას ახალი თავისუფლებას. ჯერ ახალი ამბები. თავი ახალი ამბები მოგლეთ. უფლებადამცველ ორგანიზაცია Freedom House-ის შეფასებით, გასულ წელი ბოლო 10 წლის განმავლობაში ყველაზე უარესი იყო მსოფლიოში თავისუფლების მხრივ. საქართველოს რეგიონის ლიდერია კორუფციის აღქმის ინდექსით. ირანის პრეზიდენტის აზრით, შეერთებულ შტატებსია დამოკიდებული ორმხრივი ურთიერთობის გაუმჯობესება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცოტა. ავტორიტეტიანი უფლებადამცველ ორგანიზაცია Freedom House-ის შეფასებით 2015 წელი ბოლო ათწლეულის განმავლობაში ყველაზე უარესი იყო მსოფლიოში თავისუფლების კუთხით. Freedom House-ი დღეს გამოქვეყნებულ ანგარიშში აღნიშნავს, რომ რუსეთი, ჩინეთი და სხვა ავტორიტარული რეჟიმები ოპონენტებს დევნიან სოციალური უკმაყოფილების შიშით. Freedom House-ის შეფასებით საქართველო წინა წლების მსგავსად ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების კატეგორიაში რჩება. Freedom შეფასებული აქვს ვითარება ეგრეთ წოდებულ სადაუ ტერიტორიებსაც, მათ შორის საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში. უფლებადამცველი ორგანიზაციის შეფასებით აფხაზეთი ნახევრად თავისუფალი რჩება, სამხრეთ ოსეთი კი არათავისუფალთა კატეგორიაშია. დღეს ყოველწლიური ანგარიში გამოაქვეყნა კიდევ ერთმა ავტორიტეტიანმა უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Human Rights Watch-მა. მისი შეფასებით, ტერორიზმით, კონფლიქტებით და მასობრივი მიგრაციით გამოწეული შიში ხელს უწყობს მსოფლიოში ადამიანის უფლებების მხრივ მდგომარეობის სულ უფრო დამძიმებას. Human Rights Watch-ის 650 გვერდიან ანგარიში შეფასებული ადამიანის უფლებების მხრივ არსებული ვითარება მსოფლიოს 90 ქვეყანაში. საქართველოს შესახებ კითხულობთ, რომ ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ ვითარება 2015 წელს არაერთგვაროვანი იყო. წინა ხელისუფლების წარმომადგენლების გასამართლების შემთხვევები უკავშირდება შეკითხვას მოტივაციის შესახებ. მათ ასამართლებენ მართლაც მართლმსაჯულების ინტერესებიდან გამომდინარე, თუ საქმე ეხება შერჩევით სამართალს და პოლიტიკურად მოტივირებულ დევნას. Human Rights Watch-ის ანგარიში ასევე უკითხულობთ, რომ საშელასრულების სისტემაში კვლავ გრძელდებოდა წამება და არაადამიანური მოპყრობა და ბევრ შემთხვევაში დანაშაულის შამდენებს პასუხი არ უქიათ. საქართველოს სოფლიოს 68 ქვეყანაში შორის 42 ადგილზეა კორუფციის აღქმის ინდექსით, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობამ გამოაქვეყნა. 100 შესაძლებელი ქულიდან საქართველოს 52 ერგო. ორგანიზაციის განმარტებით ბოლო 4 წლის განმავლობაში საქართველოში კორუფციის აღქმის დონე სტაბილურია და ამ პერიოდში მნიშვნელოვანი პროგრესი ან უკუსლო არ მომხდარა. ჩვენს რადიოს საუბარში ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში საერთაშორისო გამჭვირვალების რეგიონულმა კოორდინატორმა სვიეტლანა სავიცკაიამ საქართველოს შესახებ განაცხადა.
საქართველო როგორც ყოველთვის ლიდერია, მას საუკეთესო მაჩვენებლები აქვს მთელს რეგიონში. აზერბაიჯანში ვითარება არ გაუმჯობესებულა, არანაირი წინსვლა არ არის მაჩვენებლების მხრივ და სომხეთი ორი პუნქტით გაუარესდა, ასე რომ აშკარად სტაგნაციაა.
So it's clearly stagnation.
უთხრა ჩვენს რადიო საერთაშორისო გამჭვირვალობის წარმომადგენელ. ირანის პრეზიდენტის ჰასან როჰანის განცხადებით, შეერთებულ შტატებთან ირანის ურთიერთობის გაუმჯობესება შესაძლებელია, მაგრამ ვაშინგტონზეა დამოკიდებული შეცვლის თუ არა ის თეირანის მიმართ თავის მტრულ პოზიციას. ამშინაასის განცხადება როჰანი 27 იანვარს რომში გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. როჰანი არის ბოლო თითქმის 20 წლის განმავლობაში ირანის პირველი პრეზიდენტი, რომელიც ევროპას ეწვია. ის ცდილობს ინვესტიციების მიზიდვას მას შემდეგ, რაც 16 იანვარს გაუქმდა ირანისთვის დაწესებული სანქციები ბირთული პროგრამის შესახებ მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებთან მიღწეული შეთანხმების საფუძველს. დითოლობის და გრიპის ვირუსის გამო საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ სასწავლო პროცესი სამი დღით შეაჩერა 395 საჯარო სკოლაში. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილემ ლია გიგაურმა დღევანდელ ბრიფინგზე თქვა, რომ საგანგაშო არ არის რაოდენობა იმ სკოლებისა, სადაც გრიპის ვირუსის გამო სწავლის პროცესი შეჩერდა. გიგაურის განმარტებით სამინისტრო განაგრძობს სკოლებიდან მონაცემების მიღებას და მათ საფუძველზე გადაწყვეტს კიდევ რამდენ სკოლაში იქნება საჭირო სასწავლო პროცესის დროებით შეწყვეტა.
მარიამ ჭეორელი იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. დღეს ანგარიშები გამოაქვეყნა სამმა ავტორიტეტიანმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ, Human Rights Watch-მა, Freedom House-მა და საერთაშორისო გამჭვირვალობამ. გეტყვით რა წერია ამ დოკუმენტებში საქართველოს მდგომარეობის შესახებ.
მედიის ფასურის ცივ არსები და უმჭერები უფრო მწვავე არ ვიდრე ადრე იყო. ეს განაპირობა იმან, რომ თქვა, თუ საგერის საქმეზე ყველა გამოხლებული, ასევე საუბარი იმაზე, რომ რამდენიმე მნიშვნელოვანი ток-შოუ დაიხურა ქვეყანაში.
როგორ აღინიშნა ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის საერთაშორისო დღე თბილისში?
Моя семья очень интересная, потому что мой папа.
Чем ёжахи заинтересоа, именно, რომ мама ჩემი უკრაინიდან იყო. Солет Днепропетровскში გერმანელების შემოსვლამდე რამდენიმე დღით ადრე ბებია ჩემმა მოკიდა ხელი თავის ორბიჩს და დროულად გაეცალნენ იქაურობას, სადაც საბოლოოდ 45000-ზე მეტი ებრაელი დაიღუპა.
პოპულარულ ონლაინ გამოცემა NetGazette-ს ახლახან დაარსებიდან 6 წელი შეუსრულდა. შემოგთავაზებთ დისკუსიას NetGazette-ის და მისი მაგალითით ზოგადად თავისუფალი მედიის ვითარებაზე და სირთულეებზე დღევანდელ საქართველოში.
ჩვენ რაღაც არავინ არ ვითითებს, რა გავაშუქოთ, რა არ გავაშუქოთ, ანუ მიგვიჩითონ, ამას არავითარი გავლენა ჩვენს ყოველდღიურ საქმიანობაზე არ ექნება, მაგრამ მეორე არის, ასევე რამდენად გაქვს შესაძლებლობა, რომ მიიღო და გაავრცელო ინფორმაცია, აქ საუბრობ ადამიანურ სხვა ფულ ადრესურ და ეს არის ჩემი აზრით როგორც NetGazette-ის ასევე NetGazette-ის მსგავსი სხვა მედია საშუალებების თავი გამოწვევა დღეს.
მოისმენთ კვირის რუსეთის პრესის მიმოხილვას. გამოეხმაურებით ბოლოხანს გავრცელებულ ცნობებს, რომ ნავთობმომპოვებელი გიგანტები საუდის არაბეთი და რუსეთი თანამშრომლობას აპირებენ ნავთობის გაიაფების შესაჩერებლად. მუსიკალური პროგრამა დაეთმობა ები ლინკონს, ჯაზის ამერიკელ ვოკალისტს, კომპოზიტორს, მსახიობს და სამოქალაქო უფლებების აქტივისტს.
When will trouble let up?
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ბრაღის სტუდიაში მიკროფონთან ვარ მე, სალომე. ასეთიანი თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ სიხშირეზე 107.4. მაშასე დღეს სამმა გავლენიანმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ თითქმის ერთდროულად გამოაქვეყნა კვლევები. Human Rights Watch-მა ყოველწლიური ანგარიში გამოაქვეყნა, რომელშიც რამდენიმე გვერდი ტრადიციულად საქართველოსაც ეთმობა. 650 გვერდიან ანგარიში შეფასებულია ადამიანის უფლებების მხრივ არსებული ვითარება სოფლიოს 90 ქვეყანაში. ტერორიზმით, კონფლიქტებით და მასობრივი მიგრაციით გამოწვეული შიში ხელს უწყობს ადამიანის უფლებების კუთხით მსოფლიოში მდგომარეობის სულ უფრო გაუარესებას, ვკითხულობთ Human Rights Watch-ის ანგარიში. საქართველოს შესახებ კი ორგანიზაცია წერს, რომ ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით ვითარება 2015 წელს არამდგრადი იყო. საქართველო კვლავაც ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების ჯგუფშია Freedom House-ის მიერ 27 იანვარს გამოქვეყნებულ ანგარიში, რომელიც ასევე 2015 წლის მდგომარეობას აფასებს. ანგარიში ასახავს პოლიტიკური უფლებებისა და სამოქალაქო თავისუფლებების რეალიზების მხრივ არსებულ სურათს სოფლიოს 195 ქვეყანასა და 15 ტერიტორიაზე. ტერიტორიების კატეგორიაში ხვდებით აფხაზეთს, როგორც ნაწილობრივ თავისუფალსა და სამხრეთ ოსეთს, როგორც არათავისუფალს. და კიდევ ერთი ანგარიშის საერთაშორისო გამჭვირვალობის სამდივნოს მიერ მომზადებული დოკუმენტის თანახმად კორუფციის აღქმის ინდექსის თაობაზე წინა 2014 წლის მსგავსად საქართველო 168 ქვეყანას შორის 52 ადგილს იკავებს. ანგარიშის მიხედვით გასულ წელს ქვეყანაში არც მნიშვნელოვანი უკუსლაყოფილება და არც პროგრესი. თუმცა საერთაშორისო გამჭვირვალობაში აცხადებენ, რომ ქვეყანაში ელიტური კორუფციის საფრთხე ისევ არსებობს. ამ სამივე ანგარიშზე ახლა ლელა კუნჭულია და ეკა ქევანიშვილი გვიამბობენ.
ყოფილი თანამდებობის პირების მიმართ შერჩევითი სამართალი და პოლიტიკური დევნა, სამართალდამცველი ორგანოების თანამშრომლების მხრიდან წამებისა და არა ადამიანური მოპყრობის ფაქტების გამოუძიებლობა, მედია პლურალიზმისათვის ხელი შეშლა, რუსთავიორის საქმე, სიძულვილის ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაული და ტრანსგენდერი ქალისაბი ბერიანის მკვლელობასთან დაკავშირებული სასამართლო პროცესი. ეს სისტემებია, რომლებიც მოხდა Human Rights Watch-ის ახალ ყოველწლიურ ანგარიში, რომელიც გავლენიანმა ორგანიზაციამ 27 იანვარს გამოაქვეყნა. როგორც Human Rights Watch-ის დირექტორი სამხრეთ კავკასიაში გიორგი გოგია აცხადებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში, ამ წლის ანგარიში ყველაზე მწვავედ საქართველოში მედიის შევიწროების მხრივ არსებული ვითარება შეაფასა.
მედიის ფასურის მხრივ არსებული გაუმჯობები უფრო მწვავე არ ვიდრე ადრე იყო. ეს განაპირობა იმან, რომ თქვა რუსთავიორის საქმეზე ოდნავ გამოხლებული ასევე საუბარი იმაზე, რომ რამდენიმე მნიშვნელოვანი ток-შოუ დაიხურა ქვეყანაში და ეს განსაკუთრებით მედიას გარემო მნიშვნელოვანი არის წინასაარჩევნო წელს, როდესაც რომელში ჩვენ ახლა იმყოფებით.
და მეორე საკითხი, რომელსაც Human Rights Watch-ი ასევე მწვავედ ეხმაურება, ვეუბნება გიორგი გოგია პოლიტიკურ ოპონენტებზე თავდასხმის თემაა. ამ საკითხების გარდა ანგარიში ცხადია ყურადღება გამახვილებულია ადამიანის იმ ძირითად უფლებებზე, რომლებიც საქართველოს ხელისუფლებისათვის კვლავაც მთავარ გამოწვევებად რჩება.
შერჩევითი სამართლის განხორციელების ნიშნები არსებობს, მათ შორისაც ხდება ერთნაირი მოძრაობის მომხრეთა მიმართ განსხვავებული სანქციების გამოყენება, ვიდრე მათ წინამდებ ჩადენილი დანაშაულების შემთხვევებში.
ამბობს გიორგი გოგია, ჩვენ ვერ გვექნება გრძელვადიანი უსაფრთხოება, თუ კი პატივს არ ვცემთ ადამიანის ძირითად უფლებებსა და თავისუფლებებს, უთხრა რადიო თავისუფლებას Human Rights Watch-ის ევროპის ოფისის მედია დირექტორმა ენდრიუ სროლაინმა ანგარიშის ძირითად აქცენტებზე საუბრისას. საქართველოს არ გააჩნია სამართალ დამცავთა მიერ ჩადენილ დანაშაულებათა გამოძიების ქმედითი დამოუკიდებელი მექანიზმი, რაც ხშირად იწვევს დამნაშავეთა დაუსჯელობას, ვკითხულობთ ანგარიში. ცოტა ხნის წინ პოლიციის მხრიდან ძალის გადამეტების 7 შემთხვევაზე საჯაროდ საუბრობდა საქართველოს სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილიც. მაშინ ომბუდსმენის განცხადებაში ნაგასაკვეთა მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძე ასე გამოეხმაურა:
ეს 7 შემთხვევა არის წლის განმავლობაში ჯამში 17,000-მდე დაკავების შემთხვევიდან, რაც თავად ნიშნავს, რომ ამ შემთხვევების მასშტაბი არის მიზერული, თუმცა კიდევ ერთხელ ამბობ, ჩვენ აუცილებლად მივაქცევთ ყურადღებას 7-ვე შემთხვევას.
Human Rights Watch-ს არც გასული წლის მარტში წამების საკითხებზე გაეროს სპეციალური მომხსენებლის საქართველოს სტუმრობა რჩება უყურადღებოდ და წერს, რომ მანამ ვიზიტისას ხაზი გაუსვა მთელ რიგ სფეროებში მდგომარეობის გაუმჯობესების საჭიროებას, მათ შორის პატიმრებსა და ოჯახის წევრებს შორის უფრო ხშირი კონტაქტისა და პატიმართათვის შინაარსიანი საქმიანობის უზრუნველყოფის აუცილებლობასაც. 27 იანვარს ასევე გამოქვეყნდა საერთაშორისო ორგანიზაცია Freedom House-ის ანგარიშიც, რომლის შესახებაც საუბარს ლელა კუნჭულია განაგრძობს.
უკვე ზედიზედ მეათე წელია, რაც ავტორიტეტიანი საერთაშორისო ორგანიზაცია Freedom House-ი მსოფლიოში თავისუფლების ხარისხის კლებაზე იუწყება. ასეთი რეალობის ხელშემწყობ ფაქტორებს შარშანდელი მონაცემებით წარმოადგენდა მსოფლიოს მასშტაბით გამოვლენილი ურთიერთგადამკვეთი კრიზისები, რომლებიც კვებავდნენ ქსენოფობიურ განწყობებს დემოკრატიულ ქვეყნებში და იწვევდნენ პოლიტიკურ თუ ეკონომიკურ პრობლემებს მთელ რიგ სახელმწიფოებში. წინა სიტყვაში, რომლის თანაავტორია Freedom House-ი ის ვიცე-პრეზიდენტი გამოკვლევების საკითხებში არჩ პადინგტონი, ნათქვამია, რომ ეკონომიკურ მოუკუსლომ ბევრ ქვეყანაში კიდევ უფრო გაართულა კომპლექსური პრობლემები, რაც თავის მხრივ განპირობებული იყო კორუფციითა და საგარეო პოლიტიკის სარბილზე დაშვებული შეცდომებით. ტექსტის თანახმად 2015 წელს მაგალითად რუსეთი აღმოჩნდა ნავთობის ფასის ვარდნით გამოწვეული პრობლემის პირისპირ, რასაც ემატებოდა მის წინააღმდეგ დაწესებული საერთაშორისო სანქციები და რუსეთის მიერ დაწესებული კონტრსანქციები, რამაც არანაკლები ზარალი მოუტანა იქაურ მოქალაქეებს. ამ კონტექსტში ნახსენებია საქართველოს ოკუპაციაც.
უკრაინის, საქართველოსა და მოლდავეთის ტერიტორიების სამხედრო ოკუპაციას, რაც დიდ ხარჯებს მოითხოვს, რუსეთმა 2015 წლის ბოლოს დაამატა სირიაში შეჭრა, რათა განემტკიცებინა ბაშარ ალ-ასადის ხელისუფლების მხარდაჭერა. ანალიტიკოსები ფიქრობენ, რომ ეს შესაძლოა ძვირად დაუჯდეს რუსეთს ფინანსური, სამხედრო და პოლიტიკური თვალსაზრისით.
Freedom House-ის ახალი ანგარიშის თანახმად ქვეყნები და ტერიტორიები რამდენიმე ათეული კრიტერიუმის მიხედვით შვიდქულიანი სისტემით ფასდებიან. საუკეთესო ქულად მიიჩნევა 1, ხოლო ყველაზე უარესი ქულაა 7. ისევე როგორც შარშანდელ ანგარიში, საქართველოს წელსაც 3-3 ქულა დაიმსახურა, როგორც პოლიტიკური უფლებების, ასევე სამოქალაქო თავისუფლებების თვალსაზრისით, და ისევ ნაწილობრივ თავისუფალთა კატეგორიაში დარჩა. იმას, რომ საქართველოს Freedom House-ის ვერცლევანდელ ანგარიში დააღწია თავი ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების კატეგორიას და ვერ გადაინაცვლა თავისუფალთა კატეგორიაში, სულაც არ უკვირს სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს აღმასრულებელ დირექტორს ზვიად დევდარიანს. როგორც მან უთხარა რადიო თავისუფლებას, სტაგნაციის მიზეზები შესაძლოა უკავშირდებოდეს მედიის თავისუფლების პრობლემატიკას და კერძოდ რუსთავიორის საქმეს, როდესაც პროცესების პოლიტიზება საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩარევის შემდეგ გახდა შესაძლებელი. გარდა ამისა, ზვიად დევდარიანის სტაგნაციის სხვა სავარაუდო მიზეზებსაც ასახელებს.
მიუხედავად იმისა, რომ მათ შორის შაშან არაერთი რეფორმა განხორციელდა, დაიწყო უფესოდ რეფორმების განხორციელება, მათ შორის შინაგან საქმეთა სამინისტროში, პროკურატურაში, სასამართლო ხელისუფლებაში. ფაქტია, რომ ამ რეფორმების ძალიან დიდი ნაწილი არამდე ბოლომდე მოყვანილი და როგორც ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციები თავის განცხადებებში, რეზოლუციებში აკეთებდნენ აქცენტებს იმასთან დაკავშირებით, რომ მართლმსაჯულების გამოყენება ხდებოდა გარკვეული პოლიტიკური მიზნებისთვის და ოპონენტების წინააღმდეგ გარკვეული აქტივობების განხორციელებისთვის.
რადგანაც რეიტინგში უკუსლა არ შეინიშნება, დამწუხრების განსაკუთრებულ მიზეს ვერ ხედავს განვითარებისა და დემოკრატიის ცენტრის თავმჯდომარე ქეთევან ჩაჩავა. თუმცა ის უკეთესი შედეგების ხილვას ისურვებდა და მითუმეტეს ევროკავშირთან დაახლოების პროცესში. როგორც ქეთევან ჩაჩავა აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, ფრიდომ ჰაუსის შეფასების კრიტერიუმები დიდწილად სწორედ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების მოთხოვნებს შეესაბამება.
მოგეხსენებათ, რომ ფასდება ქვეყანაში საარჩევნო გარემო, პოლიტიკური პლურალიზმი, მისი ხარისხი, ჩართულობის ხარისხი მოქალაქეთა მხრიდან, სახელმწიფო სტრუქტურების მუშაობა, მართლმსაჯულება, კანონის უზენაესობა, პიროვნების დამოუკიდებლობა და ინდივიდუალური უფლებების დაცვის მაღალი, ასე ვთქვათ, სტანდარტები, თითქმის და გამოხატვის თავისუფლება, მათ შორის მოგეხსენებათ მედიის დამოუკიდებლობა და მედიის სასვენებაში ჩაურევლობის უზრუნველყოფა. ასევე ხაზგასმული არის ის, რომ და ფასდება ქვეყნის ეკონომიკურ სოციალური მდგომარეობა და ასევე საზოგადოების, ასე ვთქვათ, განწყობა, სოციალური კმაყოფილების ხარისხი. როგორც ჩაოთვლეთ, ბევრი საკითხი სწორედ ასოცირების ხელშეკრულების, სწორედ განხორციელების და სწორედ ეფექტურად განხორციელების შედეგად შეიძლება აღმოიხსნას და გამოცდას. ძირითადად ეს DCFTA-ს ნაწილში, ანუ ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების მოგვარების საკითხები.
Freedom House-ის ანგარიშში შეფასებულია ასევე საქართველოს რეგიონებში არსებული მდგომარეობა. აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი ტერიტორიებად არიან მოხსენიებული. 2015 წლის მონაცემების თანახმად, მდგომარეობა არც ამ ტერიტორიებზე შეცვლილა. აფხაზეთს კვლავ ნაწილობრივ თავისუფალთა კატეგორიაში ხვდებით, ხოლო სამხრეთ ოსეთი ისევ არათავისუფალთა შორისაა. ეს იყო Freedom House-ის მიერ 27 იანვარს გამოქვეყნებული ანგარიში და ასევე 27 იანვარს შედგა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ მომზადებული ანგარიში ის პრეზენტაცია, რომლის შესახებაც ისევ ეკაქევანიშვილი მოგითხრობთ.
არც წინ, არც უკან, უფრო კი სტაბილურად ერთ ადგილას. ასე შეიძლება მოკლედ ახასიათებს საქართველოსი არსებული კორუფციის აღქმის ინდექსის მაჩვენებელი, რომელიც 27 იანვარს ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობამ გამოაქვეყნა. საქართველოს გასული წლის მსგავსად 100-დან 52 ქულა აქვს და 168 ქვეყანა შორის 42 ადგილზეა. საერთაშორისო გამჭვირვალობის ანგარიში ვკითხულობთ, რომ კორუფციის აღქმის ინდექსის მეთოდოლოგიის თანახმად ქვეყანაში კორუფციის დონის მნიშვნელოვან ცვლილებაზე საუბარი შეიძლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მისი მაჩვენებელი 4 ან მეტი ქულით იმატებს ან იკლებს. შედეგები კი იმაზე მეტყველებს, რომ ბოლო 4 წლის განმავლობაში საქართველოში კორუფციის აღქმის დონე სტაბილურია და ამ პერიოდში არც მნიშვნელოვანი პროგრესი და არც უკუსლა არ დაფიქსირებულა. თუმცა მიუხედავად ამისა, როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაურია ცხადებს, ქვეყანაში კვლავაც არსებობს ელიტური კორუფციის საფრთხე.
იმისთვის, რომ ეს რისკები არ არსებობდეს, მნიშვნელოვანია, რომ შეიქმნას ქმედითი მექანიზმები, რომ ვებრძოლოთ ელიტურ კორუფციას. ამის ერთ-ერთი ეფექტური მექანიზმი იქნება დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული სამსახურის შექმნა, რომელიც დაექვემდებარება არა აღმასრულებელ ხელისუფლებას, არამედ საქართველოს პარლამენტს.
ძლევამდელი მაჩვენებელი, როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობის ექსპერტები განმარტავენ, საუკეთესო თითვლება აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებს შორის. საქართველოს უკეთესი შედეგი აქვს ვიდრე უნგრეთს, ხორვატიას, სლოვაკეთს, საბერძნეთს, იტალიას, ბულგარეთსა და რუმინეთს. 2015 წლის კორუფციის აღქმის ინდექსის თანახმად კორუფციის დონე ყველაზე დაბალია დანიაში, ფინეთსა და შვედეთში. ყველაზე მაღალი კი ჩრდილოეთ კორეასა და სომალიში. კორუფციის ინდექსი მედიის თავისუფლების მაღალი მაჩვენებლით, ბიუჯეტის ხარჯების შესახებ საზოგადოებისათვის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობით, ხელისუფლების სხვა შტოებისგან სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობითა და მაღალი თანამდებობის პირების კეთილსინდისიერებით იზომება. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობის წარმომადგენელი ერეკლე ურშაძე განმარტავს, ორგანიზაციის ეს გამოკვლევა როგორც წესი ტენდენციებს აფასებს.
კონკრეტულ ფაქტებს კორუფციის საქმის ინდექსი არ მოიცავს, ანუ ეს კვლევა ეხება ტენდენციებს და არა კონკრეტულ ფაქტებს. ხალხო შეიძლება ვისაუბროთ, რომ რისკის სფეროები, სადაც კორუფციის და მათ შორის ელიტური თუ მაღალი დონის კორუფციის რისკი არსებობს, განეკუთვნება სახელმწიფო შესყიდვები, მაგალითად, ასევე საჯარო სამსახურში მიღება თუ დაწინაურება, პრემიები, საჯარო სამსახურში გასემული ხელფასები თუ პრემიები, ასევე პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება, მაგალითად, პოლიტიკური პარტიების მიერ მიღებული შემოწირულობები და სხვა.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში ანტიკორუფციული პოლიტიკის გაუმჯობესების მხრივ გადადგმული ნაბიჯებიდან რამდენიმეს გამოყოფს. მათ შორის არის განახლებული ეროვნული ანტიკორუფციული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის დამტკიცება. ასევე ის საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელიც 2017 წლიდან თანამდებობის პირთა დეკლარაციების მონიტორინგის სისტემის ამოქმედებას გულისხმობს და მამხილებელთა დაცვის კანონმდებლობის გაუმჯობესება. რაც შეეხება რეკომენდაციებს, საერთაშორისო გამჭვირვალობის ანგარიში კითხულობთ, რომ საჭიროა სახელმწიფო ინსტიტუტებზე არაფორმალური გავლენის აღმოფხვრა, დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული უწყების შექმნა, დამოუკიდებელი პროფესიონალური და პოლიტიკური გავლენისგან თავისუფალი საჯარო სამსახურის ჩამოყალიბება. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი კლდიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, რომ თავი იმით შეგვიძლია დავიმშვიდოთ, რომ კორუფციის მხრივ ქვეყანაში გაუარესება არ შეინიშნება. ის ამბობს, რომ კანონმდებლობაში რამდენიმე საჭირო ცვლილება მართლაც განხორციელდა, თუმცა შედეგებს მხოლოდ 2017 წელს ვიხილავთ.
თუ მომავალი წლიდან უფრო აქტიურად უნდა დაინერგოს ის მექანიზმები, რაც არის საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობა, ის ცვლილებები, რომელიც შევიდა შესყიდვების შესახებ კანონმდებლობაში და საჯარო სამსახურის თვითონ ანუ რასაც ვთქვა კარიერულის ის პრინციპზე აგებული საჯარო სამსახურის ოჭობა.
რაც შეეხება კორუფციის საქმის ინდექსს საქართველოს მეზობელ ქვეყნებში, თურქეთში მაგალითად 2015 წელს წინა წელთან შედარებით ვითარება გაუარესებულია. თურქეთი წელს 42 ქულით 66 ადგილზე გავიდა, ხოლო რუსეთი 29 ქულით 119 ადგილზეა. ასეთივე შედეგი აქვს აზერბაიჯანს. სომხეთში კი ამ მხრივ ვითარება შედარებით უკეთესია, მას 95 ადგილი უჭირავს და 35 ქულა აქვს მინიჭებული.
ეკაკევანიშვილი და ლელა კუნჯულია მოგვითხრობდნენ სამი ავტორიტეტიანი საერთაშორისო ორგანიზაციის ანგარიშების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის საერთაშორისო დღე თბილისში აღინიშნა საგანგებო ღონისიებით, რომელიც გაიმართა სახალხო დამცველთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრისა და საერთაშორისო ფონდ ლეას ორგანიზებით. ღონისიების მონაწილეებმა პატივი მიაგეს 1933-45 წლებში დაღუპულ ადამიანებს, რომლებიც გერმანიის ნაცისტურ რეჟიმს საკონცენტრაციო ბანაკებსა თუ მის ფარგლებს გარეთ ემსხვერპლნენ. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
ლევ სამოვსკი არასამთავრობო ორგანიზაცია ებრაულ ევროპული პარლამენტის წარმომადგენელია საქართველოდან. ჰოლოკოსტი მისი ცხოვრების ნაწილია. ბავშვობისას ხშირად უყვებოდა მამა იმის შესახებ, როგორ გაექცა ოჯახის წევრებთან ერთად სიკვდილს. დღეს ლევი ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს, იმ ადამიანების ხსოვნის დღეს, რომლებიც 1933-45 წლებში გერმანიის ნაცისტური ხელისუფლებისა და მისი მოკავშირეების ქმედებებს შეეწირნენ. ლევის მშობლები გადაურჩნენ ჰიტლერის ნაცისტური რეჟიმის სისასტიკეს, იმ სისასტიკეს, რომელმაც 6 მილიონი ებრაელი, როგორც დაბალი რასა, საკონცენტრაციო ბანაკებსა თუ მის გარეთ გაანადგურა.
ჩემი ოჯახი საინტერესოა იმიტომ, რომ მამა ჩემი უკრაინიდან იყო. სწორედ დნეპროპეტროვსკში გერმანელების შემოსვლამდე რამდენიმე დღით ადრე ბებია ჩემმა მოკიდა ხელი თავის ორ ბიჭს და დროულად გაეცალნენ იქაურობას, სადაც საბოლოოდ 45,000-ზე მეტი ებრაელი დაიღუპა. დედა 1940 წლამდე რუმინეთში ცხოვრობდა, იმ დრომდე სანამ ხელისუფლებაში ფაშისტები მოვიდნენ. დედას ოჯახმა გაქცევა მოასწრო და ისინი საქართველოში ჩამოვიდნენ. სწორედ საქართველოში გაიცნეს ერთმანეთი ჩემმა მშობლებმა და მეც დავიბადე.
ფაშისტები и они успели оттуда убежать в Грузию, где познакомились и вот появился я.
1945 წლის 27 იანვარს გაათავისუფლეს საბჭოთა ჯარებმა პოლონეთში, სიკვდილის ბანაკად წოდებული საკონცენტრაციო ბანაკი ოსვენციმი. სწორედ ეს თარიღი დაედო საფუძვლად გაეროს გენერალური ასამბლეის გადაწყვეტილებას, როდესაც 2005 წელს მიიღო რეზოლუცია 27 იანვარს ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის საერთაშორისო დღის დაწესების შესახებ. ჰოლოკოსტის მსხვერპლთ ყოველ 27 იანვარს იხსენებენ საქართველოსშიც. წელს ეს დღეს აღო დამცველის ოფისისა და საერთაშორისო ფონდლიას ორგანიზებით პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში აღინიშნა წუთიერი დუმილი. ასე დაიწყო ღონისძიება, რომლის მონაწილეებმაც მენორაზე სანთლების დანთებით მიაგეს პატივი ჰოლოკოსტის დროს დაღუპულ ადამიანებს. ნაცისტური გერმანიის მსხვერპლთა სულის მოსახსენებელი ლოცვა კი რაბი ავიმელიხ როზენბლატმა დაიკითხა. Тамар Косашвили ისმის ლოცვას დაღუპული ებრაელებისათვის. მისთვის და მისი ოჯახისთვის ეს დღე განსაკუთრებით მტკივნეული და ამასთანავე მნიშვნელოვანია.
ებრაელი ვარ და განვიცდი ამ 6 მილიონი ადამიანის სიცოცხლეს, როგორც საკუთარი ოჯახის წევრების ისე. ძალიან დიდი ტკივილია ჩემთვის და ჩემი ოჯახისთვისაც და ერთჯერ სულ დიხსენებ ამ დღეს დიდი ტკივილიც და პირველ რიგში ეს არის ჩემთვის თავისუფლების შეზღუდვის გამოხატულება.
ჩვენ გვჯერა, რომ ამ დღის აღნიშვნა არამხოლოდ ხსოვნის, არამედ დაფიქრების მიზანს ემსახურება. ასე დაიწყო თავისი სიტყვა სახალხო დამცველმა უჩანანუაშვილმა, რომლის თქმითაც დღეს კვლავ საფრთხის წინაშე დგას მსოფლიო, რომელიც ომითა და შეუწყნარებლობითაა დამუხტული და ადამიანებს კვლავაც უწევს ცხოვრება რელიგიური, ეთნიკური, რასობრივი თუ პოლიტიკური ნიშნით შევიწროების შიში. უჩანანუაშვილი დარწმუნებულია, რომ დღეს ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნის აღნიშვნა ეს არის თანამედროვე ანტისემიტიზმის, ტერორიზმის, გენოციდის, ძალადობისა და შეუწყნარებლობის გაპროტესტება.
ამ ძირე ძალისხმების გაწევა თანამედროვე მსოფლიოში კეთილი ნების ადამიანების მორალური და სამოქალაქო ვალდებულებაა. ვალდებულება, თუნდაც ასე სიმბოლური ჟესტის დონეზე, დადგე ადამიანის მისი უნიკალური ინდივიდუალურობის, მისი სიცოცხლისა და ღირსების მხარეს. წლევანდელი ჰოლოკოსტის მთავარი თემაც სწორედ ადამიანის ღირსებას ეძღვნება.
ჰოლოკოსტის გადარჩენილებმა ეს სამყარო უკეთეს ადგილად აქციეს. ამბობს ამერიკის ელჩი საქართველოში იან კელი, რომელმაც სხვა დიპლომატებთან ერთად მიაგო პატივი ჰოლოკოსტის მსხვერპლთა ხსოვნას. მისი თქმით, საზოგადოებას აქვს განსაკუთრებული ვალდებულება იზრუნოს მათზე, შეინახოს მათი ამბები, რათა მომავალმა თაობამ იცოდეს თუ რას ნიშნავს ჰოლოკოსტი, რა ხდებოდა ოსვენციმში.
არც ერთმა ჩვენგანმა არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ყოველი მსხვერპლის უკან კონკრეტული სახელი იდგა. იდგა ტრაგედია ნაადრევი სიკვდილისა, განუხორციელებელი მომავლისა, განადგურებული ოჯახისა და მარადიული სიყვარულისა.
12 წლიან სასტიკ პერიოდს, ანუ ჰოლოკოსტს, ანუ სრულიად დაწვას, გარდა 6 მილიონი ებრაელისა, ემსხვერპლა 2 მილიონზე მეტი ბოშა, შავკანიანი გერმანელები, პოლონელი ინტელექტუალები, სექსუალური უმცირესობები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. ჰოლოკოსტს კაცობრიობისა და ადამიანურობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაული, სამხედრო დამნაშავების წინააღმდეგ ჩატარებული ნიურნბერგის პროცესის შემდეგ 1946 წელს ეწოდა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში სადისკუსიო მაგიდასთან მიგიწევთ. პოპულარულ ონლაინ გადაცემა ნეტგაზეთს ახლახან დაარსებიდან 6 წელი შეუსრულდა. შემოგთავაზებთ დისკუსიას ნეტგაზეთის და მისი მაგალითით ზოგადად თავისუფალი მედიის ვითარებაზე და სირთულეებზე დღევანდელ საქართველოში.
ჩვენ რაღაცა არავინ არ ვიჩიტებს, რა გავაშუქოთ, რა არ გავაშუქოთ, ანუ მცმი გვიჩიტონ, ამას არავითარი გავლენა ჩვენს ყოველდღიურ საქმიანობაზე არ ექნება, მაგრამ მეორე არის ასევე რამდენად გაქვს შესაძლებლობა, რომ მიიღო და გავრცელო ინფორმაცია, აქ საუბრობ ადამიანოს სხვა ფულ ადრესურსებზე. ეს არის ჩემი აზრით როგორც ნეტგაზეთის, ასევე ნეტგაზეთის მსგავსი სხვა მედია საშუალებების მთავარი გამოწვევა დღეს.
გამოეხმაურებით ბოლოხან გავრცელებულ ცნობებს, რომ ნავთობომბო ველი გიგანტები საუდის არაბეთი და რუსეთი თანამშრომლობას აპირებენ ნავთობის გაიაფების შესაჩერებლად. მუსიკალური პროგრამა დაეთმობა ები ლინკოლნს, ჯაზის ამერიკელ ვოკალისტს, კომპოზიტორს, მსახიობს და სამოქალაქო უფლებების აქტივისტს. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
first I came to town, they called me the Roving Jewel. Now they've changed their tune, they call me Katie Cruel. Come diddlem day, oh little I-O day. Oh, that I was what I would be, there to be where I am not. Here am I, where I must be, go where I would, I cannot. Come diddlem day, oh little I-O day. When I was young and 20, they brought me the bottles plenty. Now they've changed their tune, they bring me the bottles empty. Come diddlem day, oh little I-O day. Oh, that I was what I would be, there to be where I am not. Here am I, where I must be, go where I would, I cannot. Come diddlem day, oh little I-O day.
საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი შესულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
საქართველოს მსოფლიოს 168 ქვეყანას შორის 52 ადგილზეა კორუფციის აღქმის ინდექსით, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობამ გამოაქვეყნა. Авторитетиан უფლება დამცველ ორგანიზაცია Freedom House-ის შეფასებით 2015 წელი ბოლო ათწლეულის განმავლობაში ყველაზე უარესი იყო მსოფლიოში თავისუფლების კუთხით. დღეს ყოველწლიური ანგარიში გამოაქვეყნა კიდევ ერთმა ავტორიტეტიანმა უფლება დამცველ ორგანიზაციამ Human Rights Watch-მა. საქართველოს შესახებ კითხულობთ, რომ ადამიანის უფლებების დაცვის მხრივ ვითარება 2015 წელს არაერთგვაროვანი იყო. Ირანის პრეზიდენტის ჰასან როჰანის განცხადებით შეერთებულ შტატებთან ირანის ურთიერთობის გაუმჯობესება შესაძლებელია, მაგრამ ვაშინგტონზეა დამოკიდებული შეცვლის თუ არა თეირანის მიმართ თავის მტრულ პოზიციას. ვინიუში დაიწყო ლიტვის დამოუკიდებლობის მომხრეთა წინააღმდეგ 1991 წელს საბჭოთა რეჟიმის რეპრესიებში მონაწილეთა სასამართლო პროცესი. დღეს ვინიუში სასამართლოს წინაშე წარდგა ორი ბრალდებული, ორივე რუსეთის მოქალაქეა. Молдавეთის ახალი პრემიერ-მინისტრი პაველ ფილიპის სიმშვიდისკენ მოუწოდებს დემონსტრანტებს, რომლებიც მის გადადგომას მოითხოვენ. დააცხადებს, რომ კი არ გადადგება, არამედ იბრძოლებს საზოგადოებრივი ნდობის დასაბრუნებლად. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა და ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის გენერალურმა მდივანმა რობერტო მონტელამ დღეს თბილისში ხელი მოაწერეს მემორანდუმს, რომლის თანახმად 1-დან 5 ივლისამდე საქართველოს დედაქალაქი უმასპინძლებს ეუთო საპარლამენტო ასამბლეის 25 სესიას.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა სადისკუსიო მაგიდასთან გიწევთ. საქართველოს მედია სივრცე და დამოუკიდებელი მედიის პრობლემები. რა გვასწავლა გამოცდილებამ და რა ვითარებაა დღეს? რა შეიცვალა ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში და რა გამოწვევების წინაშე დგას ქართული მედია ამჟამად? მედია, ბიზნესი და საზოგადოება. ამ თემებზე საუბრობთ დღევანდელ სადისკუსიო მაგიდასთან. საუბარი პრობლემურია, საბაბი კი სასიამოვნო ონლაინ გამოცემა NetGazette-ს 6 წელი შეუსრულდა. სწორედ ამ გამოცემის მაგალითზე საუბრობენ დღეს თავისუფალი მედიის სირთულეებზე ონლაინ გამოცემა NetGazette-ის მთავარი რედაქტორი ნესტან ცეცხლაძე და მედია კრიტიკოსი ზვიად ქორიძე. დისკუსიას მარინა ვაშაღმაძე უძღვება.
6 წელი შესრულდა, რაც NetGazette-ი დაარსდა. Და გილოცავთ ამას, რა თქმა უნდა, მე და ზვიად გილოცავთ.
უერთდები
მოგესალმებით. დანიშნულოვანია ეს ჩვენთვის, როგორც ქართული ჟურნალისტებისთვის, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, ეს მნიშვნელოვანია ქართული მედიისთვის. და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? ეს უბრალოდ ამაზე მინდა დღეს რომ ვილაპარაკოთ. მოდი დავიწყოთ დღევანდელი დღით, როგორ ცოცხლობს NetGazette-ი, რა შესაძლებლობები აქვს, აქვს თუ არა შესაძლებლობა რომ თავისუფლად მიიღოს და გააგრძელოს ინფორმაცია.
აქ პირველ რიგში ორი თვალსაზრისით უნდა შევხედოთ, როცა საუბრობთ ინფორმაციის თავისუფლად მიღების და გავრცელების შესაძლებლობაზე. ერთი, ჩემი აზრით, სარედაქციო დამოუკიდებლობაზე, რაც NetGazette-ში ამგონი სრულად არის უზრუნველყოფილი, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაც არავინ არ ვითითებს რა გავაშუქოთ, რა არ გავაშუქოთ, ანუ რომც მიგვითითონ, ამას არავითარი გავლენა ჩვენს ყოველდღიურ საქმიანობაზე არ ექნება. მაგრამ მეორე არის ასევე რამდენად გაქვს შესაძლებლობა რომ მიიღო და გავრცელოს. საცალო ინფორმაცია, აქ საუბრობ ადამიანურ სხვა ფულ ადრესებზე. ეს არის ჩემი აზრით როგორც ნეტგაზეთის, ასევე ნეტგაზეთის მსგავსი სხვა მედია საშუალებების მთავარი გამოწვევა დღეს, ფინანსური მდგრადობა და ჩვენც არც ზარზე იმით და არც ისე არ აღვინიშნავს ნეტგაზეთის დაბადების დღე, მაგრამ გუშინ როცა რაღაცა მცირე ხნით საუბრობთ, რომ ამდენი ხანი გავიდა, ჩვენთვის იყო შემაწუხებლად პრობლემური ის, რომ ამდენი წლის შემდეგაც ნეტგაზეთი ფინანსურად ვერ არის მდგრადი და მას თავისი არასაგრანტო შემოსავლებით ამ პერიოდისთვის კვლავ არ შეუძლია არსებობა.
რატო აი ამაზე ვილაპარაკოთ ზუსტად ახლა. მოდია თავიდანვე გავარკვიოთ, დამოუკიდებელი მედია და თავისუფალი მედია, მოდი ასე ვთქვათ, სხვადასხვა რამ არის. შეიძლება იყოს მეტნაკლებად თავისუფალი, ვთქო, თავისუფლად გაავრცელო ინფორმაცია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ხარ დამოუკიდებელი, ეს კიდევ თავისუფლად ნიშნავს იმას, რომ რაღაც მომენტში შესაძლებელია, რომ ეს პროცესი შეჩერდეს. დამოუკიდებელი კი რომ იყოს მედია, ამისთვის არის საჭირო სწორედ ისაზეც ხა ნესტანი საუბრობ და ეს არის ფინანსური დამოუკიდებლობა.
ორი ფაქტორი დაასახელა ნესტანმა, რომელიც არის აუცილებელი მედიის განვითარებისთვის. ერთი არის სარედაქციო დამოუკიდებლობა და მეორე ინფორმაციის თავისუფლად მოპოვების რესურსი, ხომ? მაგრამ არის კიდევ ორი ფაქტორი, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. ერთი ეს არის აუდიტორია, რომელიც მზად არის იმისათვის, რომ მიიღოს სწორედ ასეთი მაღალხარისხიანი, მაღალი სარედაქციო დამოუკიდებლობის მქონე მედია საშუალების ინფორმაციები და იყოს დამოკიდებული მასზე, ასეთი ტიპის ინფორმაციით გაძლიერდეს აუდიტორია და მეორე ეს არის ბიზნესი, რომელიც ასევე უნდა იყოს დაინტერესებული, რომ მაღალი სარედაქციო დამოუკიდებლობის მქონე მედია საშუალებების გაძლიერება, ეს იდეაში მისივე გაძლიერება იქნება გულისხმობ ბიზნესის და აქ არის ოქროს წესიც, რომ აუდიტორიას უნდა გრძნობდეს არამხოლოდ მედია საშუალება, რომელიც აწვდის ამ ინფორმაციას, უნდა გრძნობდეს ბიზნესიც და ბიზნესი არ უნდა იყოს დაცლილი სამოქალაქო ღირებულებებისგან, მეტიც სამოქალაქო ღირებულებაზე დაფუძნებული ბიზნესი არის ძლიერი ბიზნესი და ის სწორედ ისეთ მედია საშუალებაში გაიღებს სარეკლამო ან სასპონსორო თანხას, რომელიც სწორედაც ასეთი ღირებულებებით გამოირჩევა. თუმცა წინამდებ შემთხვევაში ჩვენ ხელში გვრჩება მედია, რომელიც მოდი პირდაპირ ვთქვათ, რომ არასამოქალაქო ღირებულებებით არის გაჟღენტილი და ის ყოველმხრივ ცდილობს, რომ მოახდინოს ზომბირება საზოგადოების და შედეგად მივიღოთ ის, რომ ამ მედია საშუალებას დღეს არ აქვს არც სარეკლამო შემოსავლები, დღეს არ აქვს არც სხვაგვარი მხარდაჭერა, უბრალოდ შავი ფულით გაუგებარი საფინანსო წარმონაქმნებით არსებობენ, იმიტომ რომ სწორედაც ვიღაცამ გადაწყვიტა, რომ აი ასეთ დღისასრიგში ამყოფოს ჩვენი საზოგადოება. და ამ დროს თუ თვითონ აუდიტორიას არ გაუჩნდება პროტესტი და არ ეტყვის, რომ არა, მართლა მჭირდება ზუსტი ინფორმაცია და მაღალი სამოქალაქო ღირებულებები და პლუს მისი პარტნიორი არ იქნება ბიზნესი, რომელიც ასევე იტყვის, რომ თუ ასეთი ინფორმაცია არ მიიღო საზოგადოება, მაშინ მეც ვერ გავძლიერდები როგორც ბიზნესი, გამოდის, რომ ჩვენ ტოვებთ მთელს ქვეყანას მედიის გარეშე. დღეს ძალიან ცოტა მედია საშუალება ქართულ სინამდვილეში, რომელსაც აქვს ერთი მხრივ სწორედაც ასეთი სარედაქციო დამოუკიდებლობა და მეორე მხრივ სამოქალაქო ღირებულებებიც, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს აძლიერებს აუდიტორიას. სხვა მეტი არა.
ანუ შენ ამბობ, რომ აუდიტორიას, ანუ საზოგადოებას მართლაც შეუძლია იქონიოს გავლენა იმაზე, რომ გაძლიერდეს ისეთი მედია საშუალება, მაგალითად როგორიც არის ნეტგაზეთი.
რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. მე მიმაჩნია, რომ ეს ასია, იმიტომ რომ აუდიტორია თვითონ ული მკითხველი ცალსალკე და აუდიტორია სამოქალაქო თვალსაზრისითაც უნდა დაფიქრდეს იმაზე, რომ იმ სარედაქციო დამოუკიდებლობის პირობებში, რომელშიც მუშაობს ნეტგაზეთი, მისი თითოეული ჟურნალისტი, იმ მასალების ხარესხით, რომელსაც ისინი ნეტგაზეთის ვებგვერდზე კითხულობენ, ეს არის ის მასალა, რომელიც ამ აუდიტორიას ჭირდება.
კაცო, გაგაჭყვეტე, რომ ნესტანსაც მივცეთ, სამცხარო დროში შეზღუდული ვართ. აბსოლუტურად გეთანხმებით, ეხლა ალბათ ჩვენი მსმენელიც გეთანხმება. ის რასაც შენ ამბობ, რომ ამას უნდა ხედავთ, ეს ხედავს ამას აუდიტორია და ჩვენ ვიცით, რომ ამ თვალსაზრისით არც მკითხველი აკლია და არც მხარდამჭერი ნეტგაზეთს, მაგრამ აი პრაქტიკულად იმისთვის სწორედაც, რომ თქვენ გაძლიერდეთ როგორც მედია საშუალება, ფინანსური დამოუკიდებლობა მოიპოვოთ, აი პრაქტიკულად რა შეიძლება გააკეთოს საზოგადოებამ?
პირველი და ყველაზე მარტივი, ყველაზე ადვილი რაც შეიძლება გავაკეთონ, წაიკითხონ ნეტგაზეთზე გამოქვეყნებული ახალი ამბები. სხვადასხვა ნაირად შეიძლება მიუთქეთო, როგორ შეიძლება საზოგადოებას დაეხმარონ, მაგრამ უკვე მილიონზე მეტი მომხმარებელია ინტერნეტის, ამდენი ადამიანის ყოველდღიური ან ორ დღეში ერთხელ ვიზიტი არის ნეტგაზეთის დახმარება. ცხადია, ამაში არ გულისხმობ მხოლოდ დაკლიკებას იმისთვის, რომ დაეხმარონ მედიას. მაგრამ ისედაც, რა ვიცი, მხარდაჭერა, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ხშირად გვაკრიტიკებენ ხოლმე და ჩვენ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობით ვეკიდებით ამას და გვესმის იმ კრიტიკის, როცა ამა თუ იმ თემის გაუშუქებლობის და ასე შემდეგ, ჩვენ გვესმის ასევე ისიც, რომ აუდიტორია არ არის ვალდებული იცოდეს შენი პრობლემები, შენი ადამიანური რესურსები დღის განმავლობაში, შენ რამდენი ამბის გაშუქება შეძლი ფიზიკურად,
რამდენი რეპორტერი ყავდა და გეყო თუ არა, ძალიან
გეყო თუ არა მარტივად, ანუ ხო, ანუ ჩვენ გვინდა ზოგჯერ რომ ვიფიქროთ, რომ ისიც არ არის აუდიტორია ვალდებული, რომ ეს იცოდეს ჩვენი პრობლემები, მაგრამ საკმაოდ რთულია ამის ფიქრიც, როცა რაღაცა ხუთი რეპორტიორი ცდილობ გაიგო ქვეყანაში, სადაც არც ისე ადვილია გაიგო რა ხდება, როცა ზღვანაკადია სხვადასხვა ინფორმაციის და გჭირდება გადარჩევა და მართლა მნიშვნელოვანის და უმნიშვნელოს და გადამწყვეტ და ასე შემდეგ. აი ხო, ამ კრიტიკის მიღებაც ასევე არ არის ადვილი. ასე რომ მე მგონია, რომ რადგან ძვიადი საუბრობდა, ანუ საზოგადოების უფრო მეტი ფიქრი მედიაზე, რა არის მედია, რის თვის შეიძლება, და ანუ ეს არის დახმარება ჩვენაირი ტიპის მედია.
არა მარტო ბენაირი, ზოგადად.
ზოგადად ამას მაგალითად ავიღეთ, ხო, ნეტგაზეთი ჩვენ საუბრობთ განვითარებას დამოუკიდებელი,
იმიტომ რომ ისუფალი მედიის გამო ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა თანამედროვე სამყაროში მედიასთან დაკავშირებით. ისედაც სრულიად დაინგრა ტრადიციული ბიზნეს მოდელები, რაც ჰქონდა მედიას. ეხლა ძალიან მარტივად რომელიღაცა ბლოგერ რომელმაც დღეს თქვათ ბათუმში გადაიღო ძალიან კარგი ფოტო თოვლის და ატვირთა თავის ბლოგზე, შეუძლია იმაზე მეტი ფული გამოიმუშაოს,
გაგიწერე
კონკურენცია. ანუ როცა ბიზნეს მოდელების სრული დეკონსტრუქციაც მოხდა, მაგრამ ასევე ინფორმაციის ეს ნაკადები პრინციპში სწორედ იმაზე მეუთითებს, რომ ის, რასაც ჩვენ ვეძახით ტრადიციული მედიის პრინციპებს, ისევ აქტუალური ხდება. ამიტომ ხო,
კეთილი, აი ხო, მე მოგეხმარებით. ესე იგი, წარმოვიდგინოთ ასე, რომ ძალიან ბევრი ეგრეთ წოდებული კლიკი გაქვთ, ხო, წარმოვიდგინოთ, რომ გაასმაგდა ეს, ხო, აი ვხედავთ ჩვენ თქვა საზოგადოების ჩართულობას, აი რომელიმე თავისუფალი მედია საშუალება ძალიან მოსწონ, ძალიან აქტიურად გამოხატავენ, ზუსტად შენთან მინდა დავბრუნდე აი ბიზნესთან ამის კავშირი, ხო, რა თქმა უნდა თეორიულად ეს უბრალოდ ესე, რომ მე ვარ ბიზნესმენი, მე ვხედავ, რომ აი ეს მედია საშუალება ესეთი ინტერესის ობიექტია, შესაბამისად მე რა თქმა უნდა მაწყობს და მინდა გარდა იმისა, რომ თქვა საერთო ღირებულებები გვაქვს, კიდეც მინდა პრაქტიკული, ვთქვათ, ეს მერკანტილური ხეირიც მაქვს, არა, ამასთან რო ვიყო. თუ რა თქმა უნდა, არ ვარ პოლიტიკურად დაკავშირებული რაღაც პოლიტიკურ წრეებთან, არა. მოდი აი ამაზე ვისაუბროთ ხო.
კი ბატონო, ზუსტად მაქედან დავიწყოთ მაშინ, რომ ის რაოდენობა გამზიარებლების, ის რაოდენობა მომწონებლების, ეს ვინ არის? ეს არის აუდიტორია, რომელიც იმიტომ შემოდის კონკრეტულად ნეტგაზეთის გვერდზე, რომ მას ჭირდება ნეტგაზეთის ეს ინფორმაცია არჩევანის გასაკეთებლად. და რა კი, რაოდენობა ამ ადამიანების არის ბევრი, ის ცდება 100,000, 200,000 და თუ მართლა დაინტერესდება აუდიტორია და იტყვის, რომ მე ეს ინფორმაცია ზუსტადაც მჭირდება, იმიტომ რომ მე ხვალ კონკრეტული არჩევანი უნდა გავაკეთო, არჩევანი ადამიანის პოლიტიკურ არჩევანზე არ საუბრობ, ხო, ნებისმიერი ტიპის არჩევანი, და აი ეს ინფორმაცია, ეს სტატია, ეს ბლოგი მე დამეხმარება ამაში, მაშინ ეს აუდიტორია, ეს რაოდენობა აღარ არის მხოლოდ ასტრონომიული რიცხვები, ან მხოლოდ არითმეტიკა თუნდაც, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბაზისი, რომელზეც უნდა დაფიქრდეს ბიზნესი და თქვას, რომ აი ზუსტადაც ამ ადამიანების გაძლიერებისთვის, რომ ამ ადამიანებმა ეს ინფორმაცია მიიღონ და ასეთი ტიპის ინფორმაციებით იყვნენ გაძლიერებულები ეს ადამიანები, სწორედ ამიტომ ჭირდება რეკლამა აი ამ მედია საშუალებას.
როცა ეხლა დამოუკიდებლობაზე ვსაუბრობთ, კლავ რა ვთქვით, ეხლა ჩვენ ვთქვით ბიზნესსა და მედიას გულისხმობ, რომ მედიის დამოუკიდებლობა დამოკიდებულია ბიზნესის დამოუკიდებლობაზე. აი ეს არ ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი და მოდი ახლა აქედან ავისხრით
ბიზნეს არსებობაზე.
ხო, ხო, არსებობაზე და არა მხოლოდ კიდევ დამოუკიდებლობაზე. შეიძლება ბიზნესი იყოს, მაგრამ თუ არ არის ის დამოუკიდებელი, მაშინ არ დაეხმარება თავისუფალ და დამოუკიდებელ მედიას. მოდი ახლა ვთქვათ, რა შეიცვალა, აი ნესთან შენ თქვი, რომ ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა ამ ბოლო 10 წლეულის განმავლობაშიო. მოდი ვთქვათ, რა შეიცვალა სწორედ თავისუფალი მედიის თვალსაზრისით და მე კი ზუსტად მინდა ვთქვათ, რა პერსპექტივა ხედავს, რას უნდა ველოდოთ სამომავლოდ?
ბევრი რამ შეიცვალა და ბევრი რამ შეცვალა ისევ ინტერნეტის განვითარებამ, ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის გაზრდამ, თუ კი ვთქვათ მანამდე მედია საშუალების შექმნა, გაზეთის გამოცემა ან მითუმეტესაც რადიოს ან ტელევიზიის ბევრად რთული იყო. დღეს ეს ძალიან მარტივად არის შესაძლებელი, უბრალოდ მერე არის რთული ამის მდგრადობის შენარჩუნება. კი, რომ დარჩე და ჩამოყალიბდა და განვითარდა როგორც მდგრადი მედია ბიზნესი. ბევრი რამ შეიცვალა ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით, ბევრი რამ შეიცვალა მოქალაქეების ჩართულობასთან დაკავშირებითაც. შეიცვალა ამ თვალსაზრისით, რომ დღეს ყველას შეუძლია ეს მონაწილეობა ჩვენგან დამოუკიდებლად. ჩვენგანში ამ შემთხვევაში გულისხმობს რაღაც ტრადიციულ პრინციპებზე დაფუძნებულ მედია საშუალებებს მნიშვნელობა არ აქვს, ეს არის ტელევიზიაში თუ ონლაინ სახით.
აი მედია როგორც ბიზნესი, ესე რომ ვთქვათ, ამ თვალსაზრისით რა შეიცვალა? აი თქვენი ნეტგაზეთის მაგალითზე.
ამ თვალსაზრისითაც უამრავი რამ შეიცვალა და მართლა სრული დეკონსტრუქცია მოხდა ბიზნეს მოდელების, არა მხოლოდ საქართველოში, ხო, იმიტომ რომ დღეს მხოლოდ სარეკლამო შემოსავლებით და ამ სარეკლამო შემოსავლებში ამ შემთხვევაში გულისხმობ ტრადიციულ მედიის რეკლამას, ვთქვათ, ბანერს ან იგივე PR რეკლამას, ამით თავის შენახვა მსოფლიოში მაგვენ ვერც ერთ მედიას აღარ შეუძლია. ამიტომ შეიცვალა ეს, იმიტომ რომ ბიზნესი როცა ყიდულობს რეკლამას პირველ რიგში, მაინც და ესე ამ მსოფლიოში აინტერესებს რაოდენობა და არა ხარისხი. ბიზნეს აინტერესებს რეკლამა YouTube-ზე და არა მაგალითად რაღაც რომელიმე კონკრეტულ მედია საშუალებებზე, რომლებიც ვთქვათ ვიდეო ბლოგინგზე არის, ხო, დამყარებული. ბიზნეს აინტერესებს Google-ში რეკლამა, მოკლედ, რაც შეიძლება მეტი დაფარვა აუდიტორიის. ამ თვალსაზრისით მედიამ დაკარგა მონოპოლია ამ სარეკლამო ბაზარზე. ამიტომ თქვი, რომ MyVideoG დღეს ბევრად საინტერესო მედია პროდუქტია ნებისმიერი ბიზნესისთვის, ვიდრე ნეტგაზეთზე ბევრად პოპულარული თუნდაც ყვითელი მედია საშუალებები. ყველა, მე მგონი, ვართ ცოტა გამოგონების და ექსპერიმენტის პერიოდში, პროცესში, რა მოვიფიქროთ, რაღაცა ალტერნატიული შემოსავლის გზები.
ყველაზე დიდი ექსპერიმენტი არის თავისთავად ის, რომ დღეს ჩვენი მოქალაქე, რომელიც ვერ აღმოჩნდა მზად ციფრული საუკუნისთვის, მაგრამ მოუწია უცბად ციფრულ საუკუნეში ცხოვრება, ეჩოვა ინტერნეტს. და ის, რა თქმა უნდა, ნელ-ნელა მივა იქამდე, რომ ეს არის სასიცოცხლო სივრცე. და შესაბამისად ამ სასიცოცხლო სივრცისთვის უნდა იყოს მზად ჩვენი მოქალაქე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ღირებულებითი მომენტი. ეს იცვლება ახლა, ჩვენ ამისთვის უნდა ვიყოთ მზად. რა თქმა უნდა, დღეს შეიძლება თავისი აქტიური ცხოვრების რაღაც დიდ ნაწილს ჩვენი მოქალაქე არ ხარჯავს ეფექტურად ინტერნეტში და ხარჯავს უფრო მეტად ჭორაობისთვის ან თვით გამოხატვისთვის, დაუშვათ საკუთარი ემოციების გამოტანისთვის, იმიტომ რომ მანამდე ჩაკეტილ საზოგადოებაში მას არ ქონდა ემოციების ხარჯვის სხვა რესურსი, არ არსებობდა.
ხო, მაგრამ კარგია, კარგია, შემოვიდეს,
ეს კარგი, ეს პირველი ნაბიჯია და ბუნებრივია, ამიტომ ვიძახი რომ ის არ იყო მზად ამისთვის, მაგრამ ეხლა ეჩვევა, ეგუება, მაგრამ უცბად ხდება, ეს არ არის დაგეგმილი პროცესი, უცბად ის გადავარდება მდიდ ოკეანეში, რომელიც არის ინტერნეტი და ამ ოკეანეს აქვს თავისი ნორმები და მთავარი ნორმა არის, რომ შენ ზუსტად ის გამოიყენო, ის მოიხმარო, რაც შენ გჭირდება შენი განვითარებისათვის და ამ შემთხვევაში შენ გჭირდება გარკვეული ნავიგატორები. და მე სწორედაც მგონია, რომ დღეს ონლაინ პლატფორმები, მედია პლატფორმები უნდა გახდეს კარგი ნავიგატორები ამ მოქალაქეებისთვის. რა თქმა უნდა, კონკრეტული ბლოგერი აუცილებლად საინტერესოა, ისევე როგორც კონკრეტული მწერალი საინტერესოა, იმიტომ რომ მე მას ვკითხულობდი არა ციფრულ საუკუნეში და ვკითხულობ დღესაც ციფრულ საუკუნეში სხვადასხვა მატარებლით, მაგრამ ვკითხულობ, იმიტომ რომ მე ის მჭირდება ჩემი სულიერი გამდიდრებისთვის. მაგრამ მე გაზეთი
ეს არ შეგიცვლის?
არანაირად. მაგრამ სხვა არის, როდესაც მე მჭირდება საინფორმაციო ნავიგატორი და ეს ფუნქცია უნდა ითვისთვის მედია პლატფორმამ და მე მინდა რომ საქართველოში ასეთი ნავიგატორი იყოს, ერთ-ერთი ძლიერი ნავიგატორი იყოს ნეტგაზეთი. ისევე როგორც მინდა რომ ასეთი ძლიერი ნავიგატორი იყოს რადიო თავისუფლება, ასეთი ძლიერი ნავიგატორი გახდეს ლიბერალი. მე ეს მინდა, იმიტომ რომ ეს არის მედია პლატფორმები, რომელთაც აქვთ ღირებულებითი პულტი.
კონსუმენტი რადიო თავისუფლების გადაცემას სადისკუსიო მაგიდასთან. თავისუფალი მედიის სირთულეებზე დღეს მსჯელობდნენ ონლაინ გამოცემა ნეტგაზეთის მთავარი რედაქტორი ნესტან ცეცხლაძე და მედია კრიტიკოსი ზვიად ქორიძე. დისკუსიას მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა.
გადაცემას საერთაშორისო სიახლეებით განვაგრძობთ. ბოლო ხანს გავრცელებულმა ცნობებმა, რომ ნავთობმომპოვებელი გიგანტები საუდის არაბეთი და რუსეთი თანამშრომლობას აპირებენ ნავთობის გაიაფების შესაჩერებლად, გავლენა იქონია საფონდო ბირჟებზე. ბრენტის მარკის ნავთობის ფასი გაიზარდა და 26 იანვარს ბარელში $31.80 გახდა. მოუსმინეთ მარიამ ჭიაურელს.
ერაყის ნავთობ მრეწველობის მინისტრმა ადელ აბდულ მახთიმ ქუვეიჯ გამართო კონფერენციაზე განაცხადა, რომ რუსეთის უფრო მეტ მოქნილობას იჩენს ოპეკთან თანამშრომლობისას, რათა შემცირდეს ნავთობის მოპოვება და შესაბამისად ბოლო მოეღოს მოჭარბებული საწვავით გამოწვეულ პრობლემას. 2014 წლის შემდეგ ნავთობი მსოფლიო ბაზარზე 75%-ით გაიაფთა. როგორც ცნობილია, ოპეკი არის ნავთობის ექსპორტიორი ქვეყნების ორგანიზაცია, რომელიც აერთიანებს 10-ზე მეტ სახელმწიფოს ერაყის, ირანის, საუდის არაბეთის შათვლით. ოპეკის წევრებს შორის არ არის რუსეთი. ერაყელმა მინისტრმა დასწინა, რომ ბაღდადი მზად არის ნავთობის გაძვირების მისაღწევად შეამციროს ნავთობის ექსპლუატაცია, მაგრამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამას გააკეთებენ ოპეკის არაწევრებიც, მათ შორის რუსეთი. აღსანიშნავია, რომ სწორედ ერაყის განცხადებას, რომ გასულ თვეში სარეკორდოდ გაზარდა ნავთობის მოპოვება, მოჰყვა გაიაფების ბოლო ეტაპი. ერაყელი მინისტრის განცხადებას, რომ რუსეთი სულ უფრო მეტ მოქნილობას იჩენს ოპეკთან თანამშრომლობისას, წინ უსწრებდა რუსეთის საინფორმაციო სააგენტო ტასის ცნობა, რომ კომპანია ლუკოილის ვიცე-პრეზიდენტმა ლეონიდ ფედუნმა სთხოვა კრემლს ითანამშრომლოს ოპეკთან ნავთობის წარმოების შესამცირებლად, რათა შეჩერდეს გაუფასურების პროცესი. ოპეკის გენერალურმა მდივანმა აბდულა ელ-ბადრიმ უკვე რამდენჯერმე მოუწოდა ნავთობ მომპოვებლებს, ოპეკის წევრებს და არაწევრებს თანამშრომლობისკენ ფასების გასაცდელად და ვენესუელას, რომელიც ოპეკის წევრია, უკვე დაწყებული აქვს რუსეთთან დიალოგი ზომებზე გაიაფების ტენდენციის შესაჩერებლად. მაგრამ თავად კრემლს არასოდეს უთქვამს, რომ მართლაც აპირებს ოპეკთან თანამშრომლობას. ნავთობ მრეწველობის ბევრ ექსპერტს უჭირს იმის წარმოდგენა, რომ ექსპორტიორი ქვეყნები, რომლებსაც ნავთობის მკვეთრად გაიაფების შედეგად შესაბამისად მკვეთრად შეომცირდა ჩემოსავლები, ახლოს დგანან შეთანხმებასთან ნავთობის მოპოვების შესამცირებლად. ბრიტანეთში დაფუძნებულ საფინანსო კომპანია CMC მარკეტის ანალიტიკოსი ჯასპერ ლოულერი, როგორც განმარტავს ნავთობის პროდუქციის შესაკვეცად, რუსეთის და ოპეკის ერთობლივი მოქმედება მოსალოდნელი არ არის, რადგან ფასების მატებით ისარგებლებენ შეერთებულ შტატებში ფიქლის ნავთობის მწარმოებლები და გაზდიან საკუთარ პროდუქციას. 2014 წელს შეერთებულ შტატებში ფიქლის ნავთობის ექსპლუატაციის მკვეთრად და არის მიჩნეული მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის ასევე მკვეთრად გაიაფების მისესად.
მარიამ ჭიაურელი გიამბობდათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4. ახლა ერთ-ერთს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ავტორი ვახო ხვიჩია გაუძღვება.
მამუკა და ზაქარია ნომიწყენს და საველე სამუშაოები მათზე ადრე, ჯერ კიდევ 10 თვის წინ მედავიწყე. ეგრეთ წოდებული კარდაკარის პრინციპით მთასა თუ ბარში, ქალაქსა თუ სოფლად ბევრ ოჯახს ვესტუმრი. მათი დიასახლისები სხვადასხვა მუსიკალურ ენებზე მეტყველებდნენ. ბერბერული ბლუზით დაწყებული, სკანდინავიური იოიკით დამთავრებული. ჩემი დღევანდელი მასპინძელიც ქალბატონი ბრძანდება. ავანგარდული ჯაზის ენაზე საუბრობს, ბიბოპის აქცენტით. მართალი ვერ დაიცვალა, მაგრამ შენიშნებები აფეში შესაბამის ჩანაწერს მაინც არ გავაკეთებ. გავაყალბებ, რადგან ნები ლინკოლნია, ხოლო მისი ხმა უკუდავი. სინამდვილეში ანა მარია ვულდრიჯი ჰქვია. 1930 წლის 6 აგვისტოს ილინოისი შტატში დაიბადა. სრულწლოვანი შეიქნა თუ არა, აიბარგა და ჰავაიზე, რომელიღაც უსახურ ღამის კლუბში ამღერდა. აქ ერთხელ მილი ჰოლიდეიმ შემოიარა და გარდა სასიმღერო მანერისა, მისგან უმთავრესი რამ ისწავლა. საკუთარი ემოციებისა თუ შინაგანი განწყობის ხულწფელი ვოკალური არტიკულირება. ერთხანს მისი სასცენო ფსევდონიმი გაბილი გახლდათ. თუმცა ერთმა პროდიუსერმა ურჩია ნამეტანი კოკობზიკურიაო და აბრაჰამის დარად ები ლინკოლნად მონათლა. ბობ რასელი ერქვა იმ კაცს. მართალია დიუკ ელინგტონის მარაგა შეტრიალებდა, მაგრამ ებისთვის დრო მაინც გამონახა. მენეჯერული ალღო შესაშური ჰქონდა და ნათულის ვოკალურ მომონაცემებმა შეუწყო ხელი. პირველი დისკი 1956 წელს ჩაიწერა, შეყვარებული გოგოს ამბავი. ალბომი დიდი ვერაფერი გამოდგა, ამიტომ მასზე არ შეფჩერდები. იმავე წელს ერთ კომედიურ მიუზიკლშიც გადაიღეს. მერლინ მონროს ნაქონი წითელი კაბა მოარგეს და დაშაქრული გოსპელი ამღერეს. აი შემდეგი ალბომი კი მართლაც სასწაული გამოვიდა. ების ხმაკი ისევე ჯადოსნურად ჩხერდა, როგორი სახელწოდებაც ალბომს ჰქონდა. It's a magic.
Jump up and quit me, and it ain't nobody's business if I do.
მოდი ასე ვიტყვი. 50-იანებში ბლუზს ვისაც არ ეზარებოდა ყველა მღეროდა. ებიც ისტორიაში ერთ რიგით საშუალო დონის ბლუზისა თუ სოულის შემსრულებლად დარჩებოდა. ბოპერებს რომ არ გადახოროდა. მათი შეხვედრა 1957 წელს ხმისჩამწერ სტუდია რივერსაიდში გაიმართა, სადაც სონი როლინსი საქსოფონზე, კენი დორემი საყვირზე, უინტონ კელი ფორტეპიანოზე, პოლ ჩემპერსი კონტრაბასზე და მაქს როუში დასარტყამებზე დაუხვდნენ. ალბომი That's Him ების კარიერის გარდამტეხ ნამუშევრად იქცა. ქერის ორმოში ხომ ჩავარდა და ჩავარდა, ამასთანავე ბედიც გაიხსნა. ცოლად მაქს როუს გაჰყვა. დრამერმა კი თაფლობის მომდენო წლები იმ ზღაპრულ სამყაროში გაატარებინა, რომელსაც ბიბოპი ჰქვია. მომავალ მეუღლესთან შეხვედრას ები ხუმრობით იხსენებდა. გავიცანი თუ არა ჩემი წარსული, მათ შორის მერლინ მონროს კაბაც ბუხარში მოვისროლე და მაქს უკან მოუხედავა თავედებნეო. მართალია ერთად 8 წელი იცხოვრეს, თუმცა შვილი არ მიეცათ. სამაგეროდ მათი სიყვარულის ნაყოფად ერთობლივ ნამუშევარს, თავისუფლების სუიტას დავასახელებდი. მუსიკალურ ღირებულებას რომ თავი დავანებოთ, თხზულება გაბრაზებული მუსიკოსების ხმამაღალი. ჯაზური ამბოხი გახდათ იმ უსამართლობის მიმართ, რომელსაც აფროამერიკელები იმ წლებში გამალებით ებრძოდნენ. სამოქალაქო უფლებების დასაცავად შექმნილი ამ ალბომის პათოსი მეტად რადიკალური გამოდგა, შოუ ბიზნესს რომ შეეფუთა და წარმატებით გაეყიდა. მიუხედავად ამისა, ალბომი ამერიკული მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს საპროტესტო აქციად ითვლება.
And lead a horse. When his cat o' nine tail fly, you'd be happy just to die. Run away and you'll be found by his big old red bone hound.
60-იანი წლების დასაწყისიდან ები აფროამერიკელთა უფლებებისთვის ბრძოლაში თავით გადაეშვა და ჯაზური სცენა დაახლოებით 20 წელი აღარ გახსენებია. რაღაცხანს აფრიკაში იცხოვრა, სადაც გვინეელები მოსეკათ სიყვარულის ქალღმერთად მოიხსენიებდნენ. ეს მეტსახელი იმდენად მოსწონდა კარგახანს ხელს, როგორც ები მოსეკა ლინკოლნი აწერდა. 80-იან წლებში ნიუ-იორკში დაბრუნდა და საკუთარი სიმღერების წერას მოჰყვა. ორი ალბომი ბილი ჰოლიდეის მიუძღვნა, შემდეგ სტენგეტსთან ერთადაც დაიმუშავა. მაგრამ ეს ის ძველიები აღარ გახლდათ. ბიბოპისეული ჯაზური ენა მიივიწყა, ქანთრი ბლუზურად უქცევდა. გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე დისკი გამოსცა, რომლის შესახებაც ვაშინგტონ პოსტს გაესაუბრა. დიდი დღე არ მიწერია და ჩათვალეთ, რომ ეს ალბომი ჩემი ერთგვარი გამოსათხოვარია და ამასთანავე ანდერძიცო. თუ რა დაიბარა, ამ სიმღერით უჩამოდად
შეიძლებათ.
მახოხვი შეეყო მიკროფონთან მუსიკალური პროგრამით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერს დაუთმობთ ყობა ლიგლიგაძის საავტორო პროგრამა „საბრკოლების ზოლი“. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე
7:04. Each and every day, and keep your hand wide open, let the sun shine through, 'cause you can never lose a thing if it belongs to you. Cause you can never lose a thing
if it belongs to you. You can never lose a thing. There's a natural obligation to what we own and claim. Possessing and belonging to, acknowledging a name. So keep your hand wide open if you're needing love today. 'Cause you can't lose it even if you throw it all away. Each and every day, and keep your hand wide open. Let the sun shine through, 'cause you can never lose a thing if it belongs to you. If it belongs to you, you can never lose a thing. If it belongs to you.